acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 iunie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 30-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Tălmăcirii Limbilor. 1 Corinteni, capitolul 12, începând de la versetul 1 până la versetul 11 și apoi 31 din capitol și capitolul 13 și primul versetul din capitolul 14. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă darul spre folosul altora. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduriilor, prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea durilor, altuia felul de limbi, altuia tălmăcirea limbilor, dar toate acestea le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Versetul 31 din capitolul 12. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare și un chimbal sângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte. Dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și versetul 1 din 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Amen. Doar să facem o puțină introducere a locului unde suntem în această călătorie așa de lungă, de câteva luni de zile în domeniul darurilor spirituale. Am început cu următorul lucru. Noi suntem creați pentru slavă. Noi suntem creați pentru cele mai înalte poziții care pot fi în universul acesta, în ierarhia ființelor lui Dumnezeu. Noi suntem creați cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, să stăpânim peste îngeri, să stăpânim peste toate ierarhiile și domniile, mari întărie și putere pe care le-a creat Dumnezeu. Dar pentru a ajunge acolo, la poziția aceea de slavă, la dreapta și la stânga, scaunurile de domnie a lui Iisus Hristos, noi trebuie să învățăm să slujim. Poziția de a stea la dreapta și la stânga, de a stea în anturajul, așa cum este scris în Apocalipsa, cred că 13, este scris pasajul acela în care Iisus Hristos este înconjurat cu 144.000. Numărul acesta este un număr simbolic. Sfinții din Vechiul Testament și Sfinții din Noul Testament, care sunt totdeauna în anturajul lui Iisus Hristos. Unde merge mielul, merg și ei. Ce face mielul, fac și ei.
prinsul cerului, Fiul Dumnezeu, nu se desprinde de anturajul lor. Dar să ajungem în acea companie, trebuie să învățăm să ne slujim unii pe alții. Pentru a ne sluji unii pe alții, e nevoie ca alții să fie nevoie și alții să aibă posibilitatea de a-i sluji. Dacă n-am avea nevoie de nimeni, de nimic, am fi așa de independenți, așa de aroganți, așa de mândri, încât ne-ar trebui o catedrală să ne poate îmbrăca euul. Dar Dumnezeu ne-a creat cu limitări. Pentru ca să fim dependenți de ceilalți. Aroganța diavolului este, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Și auzi pe oameni, Doamne, eu n-am nevoie de nimeni. Ei poate au nevoie de mine, dar eu am nevoie de nimeni. În momentul când cineva spune așa ceva, înseamnă că este infestat la maxim, la saturație de această travă de moarte a diavolului. Noi avem nevoie unii de ceilalți. Suntem ființe friabile, total dependente și de aceea nu trebuie să ne fie rușine. Eu am nevoie de Dan, am nevoie de Doru, am nevoie de Nonu, am nevoie de Florin, de Unica, de fratele Ion, de Titi. Noi avem nevoie unii de ceilalți oameni buni. Și pentru că avem nevoie de ceilalți, de aceea îl prețuiesc. Îl prețuiesc pe Ionică, îl cinstesc cu abilitățile pe care le are Ionică. Ionică n-a făcut nici măcar un sfert din școala pe care am făcut-o eu. Dar Dumnezeu l-a binecuvântat cu bani. Și l-a binecuvântat cu bani în America și Ionică este așa de geros cu mine. Dacă aș fi mândru, ce domnule, nu primesc bani de la Ionică. Ce? El să mă susțină pe mine? Dar eu mă uit la Ionică și așa cum este Ionică, și vă știți foarte bine, este un om cu inimă mare și generos. Domnul să-mi intesc. Și el m-a slujit așa de mult, pe ce el apreciez, și numai faptul că eu sunt în nevoie și că Ionică a avut și n-a ținut pentru el, și a fost generosul dat. Și asta este frumusețea în trupul lui Iisus Hristos. Să fim interdependenți unii de ceilalți. Și exemplul Ionică poate merge la oricare dintre voi. Acum, Dumnezeu ne-a dat daruri naturale și Dumnezeu ne-a dat apoi daruri supranaturale. Ne-am uitat la darurile naturale pe care le avem și care e nevoie să le punem în negoț, le avem de la naștere și fie că suntem convertiți, fie că nu suntem convertiți, Dumnezeu va cere socoteală ce am făcut cu darurile noastre naturale. Dar în generozitatea lui Dumnezeu ne-a dat, dincolo de darurile naturale, ne-a dat daruri supranaturale. Și ne-am ocupat de aceste daruri supranaturale care sunt în număr de 9. Darul cuvintelor de înțelepciune, darul cuvintelor de cunoștință, darul credinței, darul vindecărilor, darul minunilor, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii limbi și darul tălmăciei limbilor. Astea toate sunt supranaturale, pe care Duhul Sfânt le dă cum voiește. Și tragic este că așa de mulți din bisericile noastre spun, eu n-am nevoie de aceste daruri, eu n-am nevoie să prorocesc, eu n-am nevoie să vindec, eu n-am nevoie să fac minuni. Ce vorbești, omule? Și aud oameni sinceri, oameni care au o viață așa de frumoasă și care sunt așa de ignoranți, neștiutori, nu-și dau seama de faptul că diminuează sau disprețuiez darurile alese, prețioase, ale Duhului lui Dumnezeu, fără de care biserica nu poate să funcționeze. Astea sunt date pentru ca biserica să poată funcționa. Nu se poate altfel. Și problema este că cineva a venit cu această idee că darul vorbirii în limbi este marca cea mai înaltă a spiritualității. Că darul vorbirii în limbi este semnul plinătății Duhului Sfânt. Și dacă nu ai darul acesta, n-ai Duhul Sfânt, ești din altă categorie. Și asta a creat așa o diversiune în biserici și a speriat pe mulți dintre credincioșii noștri sinceri, dornici să stea lângă Scriptură, să n-aibă nimic de a face cu asemenea învățătură. Cea mai mare greșeală a bisericilor noastre baptiste. Să disprețuim, să ne împotrivim, să nu căutăm, așa cum spune Pavel, căutați darurile spirituale, mai ales să prorociți. Căutați darurile spirituale. Și ne-am uitat la aceste daruri spirituale unul după altul, mai minunat și mai glorios și mai necesar. Am ajuns duminica trecută la darul vorbirii în limbi. Vorbirea în limbi este un dar din partea lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi de la Rusalii este același lucru cu vorbirea în limbi din Corint. Nu există 2, 3, 10 daruri, ci este același dar, darul vorbirii în limbi. Vorbirea în limbi este vorbirea aceasta în care Duhul nostru spune taine pentru noi. Nu îi spunem noi tainele lui Dumnezeu, ci noi în limbi, când vorbim, spunem taine pe care mintea noastră nu le cunoaște, dar Duhul le știe și le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Care înseamnă rugăciuni, cereri, mijlociri, laude, lucrările minunate ale Dumnezeu. Vorbirea lui nu înseamnă să spună la sora sau la fratele ce se întâmplă. Asta nu e pentru fratele și sora. Vorbirea lui este pentru tine. Și Duhul nostru este zidit în momentul când vorbești în limbi. Acum, pe cât de spectaculos este acest dar, pentru că dintr-o dată oamenii vorbesc în limbi și copiii, și cei care sunt chiar bebeluși în credință. Darul acesta nu este un semn nici al spiritualității, nici al maturității. Nu este un semn, așa cum pretind unii. Nu este nici măcar semn al botezului cu Duhul Sfânt. Pe paginile Faptelor Apostolilor sunt descrise sute de convertiri. Dintre sute de convertiri, doar 3 descriu că s-a manifestat darul vorbirii limbi. În celelalte sute nu se menționează. De aceea, vorbirea limbi nu este semnul unic, distinct, incontestabil a faptului că omul acesta este, pe de o parte, botezat sau este matur. Împreună cu prietenul meu Ionici, a trebuit să scoatem afară un duh care vorbea în limbi dintr-un frate credincios, care i-a produs tulburări mentale și a fost diagnosticat cu schizofrenie. Și el de la început se lăuda care darul vorbirii în limbi. Dar cauza pentru care el și-a deteriorat mintea și dragul personalitate a fost afectată radical este că a făcut ceea ce n-a fost atent, a căutat botezul cu Duhul Sfânt în timp ce el trăia în păcat și a venit un duh rău care i-a dat vorbirea în limbi și după aceea personalitatea lui s-a dezintegrat. Deci vorbirea limbii este ceva care o fac și păgânii și o fac și dracii. Și o poate face și sufletul omului. Ăsta nu este semnul incontestabil. De aceea aș vrea să îi dăm locul pe care îl dă Pavel. Și Pavel îi dă următorul loc. Este un dar din partea Domnului, ne bucurăm de el, dar este totdeauna cel mai mic dintre darurile spirituale. Asta este perspectiva. Nu este un semn nici pentru maturitate, nici pentru spiritualitate, ci este un dar. Toate darurile ne spune că sunt date să slujească pe alții. Singurul dar care nu este dat pentru slujirea altora este vorbirea în limbi. Așa cum este, îl primim pentru că trebuie să ne slujim și pe noi. Dacă Dumnezeu îl dă, ne bucurăm pentru el. Dacă ai darul acesta, mulțumește lui Dumnezeu și folosește-l după recomandările pe care Biblia le dă. Îl folosește acasă, în cămăruța ta, cât vrei. Dar în biserică, numai dacă este însoțit de traducere. Și chiar dacă este însoțit de traducere, 2, nu mai mult decât 3. După care trebuie să am loc cuvântului lui Dumnezeu. Astea sunt recomandările. Bucură-te dacă l-ai, dacă nu l-ai și îl dorești, roagă-te pentru el, dar trebuie să nu cumva să crezi că dacă Dumnezeu zice, nu ți-l dau, tu ești dintr-o clasă inferioară de creștini. Tu nu ai ceea ce au ceilalți și să ai tot felul de convulsii lăuntrice că tu nu ai primit daruri pe care Dumnezeu le dă așa de generoși ceilalți. Să nu ai această frământare și frustrare. Dumnezeu este cel care dă, darul acela nu este nici cel mai important. De fapt, darul acesta este un dar ca și celelalte daruri și este doar, cred că, o diversiune din partea celui rău să-l pună înainte de toate și să fie marca spiritualității și maturității. Este complet greșit. Acum, asta a fost concluzia la câteva săptămâni de mesaje legate de daruri spirituale. Fratele Ion Băleanu când am vorbit duminica trecută despre daruri, a zis, frate, dar totuși ce facem cu dragostea? Unde e dragostea? Și am zis, frate Ion, ajungem și la dragoste. De aceea am pregătit ca să merg la dragoste, dar nu înainte de a ne ocupa și de următorul dar, care este menționat aici, anume darul tălmăcirii limbilor. Pentru că cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul tălmăcirii. Deci cei care vorbesc în limbi, dacă vor să fie o binecuvântare nu doar pentru ei, ci să fie o binecuvântare și pentru ceilalți, să se roage să aibă parte și de darul tălmăcirii limbilor. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai doi, cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică, să vorbească numai însuși Dumnezeu. Multe biserici calcă porunca lui Dumnezeu și se laudă cu darul acesta, călcând principiile fundamentale pe care spune Dumnezeu. În biserică, cine vorbește în limbi și nu este tălmăcit, să tacă. Asta este instrucția a modului cum trebuie folosit darul acesta. De aceea, de la început, când ne-am ocupit de darul vorbirii, le-am zis, sunt abuzuri, exagerări și într-o parte și alta. Unii prin a nu ține cont de instrucțiunile și limitele precise pe care Dumnezeu le dă prin Pavel cum să folosească acest dar, alții sunt total împotrivitori, reticenți, disprețuiesc acest dar. Greșeală și de o parte și de alta. Acum, probabil că unii dintre noastre ați auzit tălmăcirii în limbile. Și cineva a spus câteva cuvinte și el a vorbit poate 5 minute să tălmăcească limbile. Și te întreb, domnule, ce este asta? Unii au pretenția că au și darul tălmăcirii și atunci am fost în mai multe biserici în care vorbește 3-4 cuvinte, nu mai mult, și începe să țină o predică. Și iară vorbește, țină o predică. Vreau să vă spun, în momentul când au zis așa ceva, trebuie să fie un mare semn de întrebare și să fiți precauți. Dacă aș fi fost eu în biserică, fie să conduc biserică, zice, mulțumesc frumos, soră, stai, oprește-te, după aceea vii la comitet. Pentru că darul vorbirii limbi, pentru ce este? Nu pentru mustrare. Majoritatea dintre cei care se ridică, mai ales femeile, n-au loc la învon, dar pretenția că au darul vorbirii limbi și ele și vorbesc în limbi și traduc, dar traducerea lor nu este una, Doamne, te laud, îți mulțumesc, sunt copreșită de bucurie și mai departe, ceea ce trebuie să fie. Asta este darul vorbirii limbi. Este un dar care vestește lucrările minunate ale Dumnezeu. Mulțumește, îl laudă pe Dumnezeu. Și ele vin să mustre și într-o parte și în alta suflet și încep să mustre. În momentul când au zis așa, trebuie să știți un lucru. Fie că este o îndrăzneală din asta obraznică, în care să își ventileze propriile idei și să își plătească polițele pe care le are vis-a-vis de o frate, soră, fie că este ignoranță. Acum vreau să vă spun că este următoarea posibilitate. Și noi am fost împreună într-o biserică în care cineva a vorbit în limbi și apoi a avut un mesaj pentru noi. Majoritatea dintre cei care am fost acolo au avut mesajul pentru noi. Ce s-a întâmplat în situația aceea? Este o anumită stare spirituală specială a Duhului Sfânt în care este prezentă și atunci oamenii se simt să vorbească în limbi. Și lucrul acesta este natural. Așa cum este natural, zici, laudă Domnului, ce plin de bucurie, Doamne Iisuse, să mulțumesc. Și parcă nu-ți poți opri gura de a-L lăuda pe Domnul. Asta este ceva normal când ai darul vorbind în limbi, ca el să țâșnească din tine. Când se creează atmosfera aceea spirituală, să vorbește în limbi. Și unii în același timp aud acele cuvinte și este ceva în ei care îi îndeamnă să vină cu anumite cuvinte. Adesea, ceea ce avem, nu avem limbi și tălmăcire. Și avem limbi și dar profetic. În tandemul pe care noi l-am avut, cu fratele Puiu și fratele Vali, ceea ce cred că este între ei este mai degrabă nu așa de mult darul tălmăcirii, cât dar profetic. Când unul vorbește în limbi și, de fapt, Duhul Dumnezeu îi dă altceva să spună demonstrare de corecție, de avertizare. E posibil așa ceva. De aceea nu vreau să fiu exclusiv și să zic, nu, Doamne, în momentul când cineva spune și altceva, în urma vorbirii limbi, poate fi și o combinație dintre darul vorbirii limbi și darul profetic. Cine mă învață ce înseamnă vorbirea limbi? Nu mă învață nici frații pentecostali, nici frații baptiști, nici carismatici, nici ortodoxi, nici catolici, ci mă învață Biblia. Și Biblia spune ce face cel care vorbește în limbi. Cu Duhul spune taine, lăudând, mărind și mulțumind pe Dumnezeu. Asta este darul vorbirii în limbi. Darul profetic este darul de a descoperi ceva din tainele inimii, de a te mântuia, de a te îmbărbăta, de a te ridica sau de a te mustra sau de a spune ceva despre lucrurile viitoare pe care le-a Dumnezeu pentru tine. Și e posibil ca cele două daruri să interfereze, să se combine împreună. Haideți să ne uităm apoi ce înseamnă ultimul dar, tălmăcirea limbilor. Din păcate, nu sunt oameni așa de zeloși să se roage pentru tălmăcirea limbilor. Dar vorbind limbi este un dar care este pentru tine și dacă ești cu adevărat matur, îți dorești să-i slujești pe ceilalți. Și de aceea, dacă ai darul acesta, rugămintea mea este, roagă-te să fii o binecuvântare. Nu doar tu să fii binecuvântat, ci să fii o binecuvântare pentru alții, rugându-te pentru tălmăcirea limbilor. Acum, în momentul când e vorba de tălmăcirea limbilor, este următorul lucru. Tălmăcirea limbilor nu este mot a mot, cuvânt cu cuvânt. Eu pot să traduc în engleză și am tradus sute de predici până acum în engleză. Și știu cum este cu traducerea. Sunt anumiți predicatori pe care poți să-i traduci mot a mot, cuvânt cu cuvânt. Sunt anumiți predicatori care îmi vorbesc în engleză și folosesc expresii în engleză care n-au prea mult înțeles în română. Și atunci nu folosești mot a mot, ci traduci înțelesul expresiei aceea. Sunt unii care vorbesc mult și atunci ce trebuie să faci cu ei? Să sintetizezi ceea ce vorbești și să spui ceea ce spune el în 10 propoziții, în două fraze e mai mult decât suficient, poate așa e prea mult. Înțelegeți? Deci traducerea poate să fie cuvânt cu cuvânt. Poate să fie o traducere care să fie parafrazată, care să spună în alte cuvinte sau în cuvinte mai generale, sau poate să fie un fel de sumarizare. O predică de 10 minute o poți traduce în câteva cuvinte. La fel este și darul traducerii. De aceea să nu fii îngrădiți, mai ales unii care sunt foarte critici la limbi și la traducerea limbilor. Doamne, cuvântul ăsta ce spune? Asta spune, asta trebuie să însemne. Fiecare cuvânt, nu fiți așa de stricți. Nu fiți așa de stricți. Limbile acestea sunt limbi omenești și îngerești. Asta este vorbirea limbi. Limbi omenești și îngerești. Și operează după alte reguli la nivelul Duhului. Și Duhul are elemente care depășesc rațiunea noastră. Depășesc rațiunea noastră. Este recomandat lui Pavel, atunci mă voi ruga și cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Și nevoie să le combinăm. Ce nu este tălmăcirea limbilor? Tălmăcirea limbilor nu este să fii unul care înveți cât mai multe limbi și știu persoane care știu foarte multe limbi și care sunt în stare să traducă pe ceilalți. Eu, când nu știam bine engleză, traduceam predicatori englezi. Ce bine că nu erau prea mulți cunoscători. Se minte că prima dată când l-am tradus pe Senecipit, l-am tradus în biserica din Pitești. Și sora Rodica Cocar era secretara Uniunii Baptiste și era, într-un fel, traducătoarea oficială a cultului baptist. M-am dus în biserică neștiind că este și Rodica Cocar acolo, care era cea mai bună traducătoare din România în vremea aceea. Asta era prin anul 84. Am tradus eu, așa, cred că bine, dar erau anumite expresii care nu le înțelegeam și atunci încercam și eu să traduc cam ceea ce înseamnă, dar nu eram sigur și atunci puneam capul jos. Deci, traducerea, eu am făcut-o și una și alta și vreau să spun, traducerea sau tălmăcirea limbilor nu este ceva ce înveți, ci traducerea, tălmăcirea limbilor este ceva ce Dumnezeu îți dă supranatural ca să poți înțelege. Conținutul traducerii este fie rugăciune, fie închinare, fie mulțumire. Adesea este o traducere mai laxă, cuvintele neinteligibile a vorbirii Duhului le aduce la înțelegere și clarificare prin darul
tămăcirii limbilor. Aici aș vrea ca să trecem mai departe la ceea ce spune ultimul verset din capitolul 12. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Am pornit de la următorul lucru. Dumnezeu vroia să facă din noi un trup slăvit în care să interacționăm unii cu alții. Și asta o poate face numai în momentul când înțelegem că noi suntem așa de limitați și că sunt așa de multe resurse în trupul lui Hristos care ne poate satisface nevoile noastre. Ochiul, oricât de genial este conceput, cu celule specializate care nu găsești în nicio altă parte din organism, ochiul nu poate trăi fără gură, fără inimă, fără ficat, fără rinichi și fără toate celelalte organe, la fel și noi. Oricât de genial am fi fost înzestați de Dumnezeu cu cele mai alte daruri, noi avem nevoie de ceilalți. Și aici începe să fie problemă. Pentru că ai o familie și într-o familie tata vine acasă la copii, copii destul de mulți, și vine cu o pungă cu bomboane. Și copiii se bucură, oh, mi-a adus tata bomboane. Tata zice, hei, luați-le și împărțiți-le între voi. Și în momentul când copiii iau bomboanele și le împart între ei, sunt două posibile scenarii. După 5 minute, toți sunt bucuroși, bomboanele s-au împărțit și se gândesc, oare când mai pleacă tata să ne aducă încă bomboane? Asta este cazul cel mai fericit și știți ce ilustrează lucrul acesta? Ilustrează că în familia aceea există dragoste. Dar, din păcate, în cele mai multe cazuri, noastră este scenariul predictibil. Și scenariul este, după câteva minute, eu am luat trei, eu am luat numai una, alu-i mai partea mai mare. Și fiecare se ceartă că s-au certat pentru daruri. Nu e așa? Îl știți pe fratele Ionci, adesea ne rugăm împreună și una dintre lucrurile pe care le împărtășește mereu cu mine și ne rugăm, chiar acum am sunat din Norvegia, săptămâna aceasta, și zis, frate Titus, hai să ne rugăm, e nevoie să ne rugăm, pentru că Dumnezeu în biserica lui de țigani trimite daruri. Oamenii sunt foarte săraci. Și din cauza faptului că este cunoscut ca un om cu daruri, frați din alte părți ale Europei vin și beneficiază de slujirea pe care Ionci le face și atunci ei, în dorința lor de a ajuta, aduc daruri în biserică. Fie pachete de haine, fie pachete de lucru și mai departe, și el spune, frate Titus, nu știu ce să fac. Pentru că după fiecare dată când împart darul, este totdeauna ceartă. Și după aceea trebuie să mă duc pe la frați, să iau, să ajut și mai departe. Și am zis, nu mai întrebe daruri. Și sunt biserici care au refuzat să mai primească daruri, mai ales după ce au venit darurile, după Revoluție, în care darurile au creat probleme, certuri. Și darurile nu fac altceva decât descoperă dacă într-o biserică îi dragoste sau nu este dragoste. Asta fac darurile. Dacă în biserica aceea nu este dragoste, darurile produc mai multă durere decât bucurie. Dar dacă în biserica aceea este dragoste, darurile sunt așa mare binecuvântare. E ca și cum organismul nostru este în stare să miște, să lucreze, să fugă, să fie activ din cauza faptului că diferitele oase sunt unite unul de celălalt prin capsule articulare. Și pot să iau un pahar de apă și ușor, fără nicio durere, să-l iau, să-l duc la gură, să mă adapt sau să-mi împlinesc alte nevoi. Dar este o problemă. În momentul când în capsula articulară nu există lichid sinovial sau lichidul acela care să ungă articulația, orice mișcare o facem este cu durere. Câțiva dintre voi v-am adus medicamente pentru lichidul sinovial care nu-i suficient pentru a unge articulațiile și știm foarte bine despre ceea ce vorbim. Articulațiile sunt acolo, în stare să lucreze, dar orice mișcare
îi mai mult durere decât bucurie și împlinire. La fel era cu biserica din Corint. În biserica din Corint erau toate darurile Duhului lui Dumnezeu. Date cu generozitate, nu duceți lipsă de nici un dar. Toate sunt date la maximum, numai că este biserica cu cele mai multe certuri. Știți de ce cred că era biserica cu cele mai multe certuri? Pentru că era cu cele mai multe daruri, dar era o biserică tânără, care încă n-a cultivat dragostea, care nu avea acel fluid care să ungă articulațiile și să facă ca slujirea noastră să nu fie dureroasă, ci să fie cu adevărat o binecuvântare, o împlinire, nu o uzură a ceea ce facem. Sunt anumite biserici care spun, frate, știi ce, noi nu avem nevoie de daruri. Noi ne descurcăm foarte bine fără ele. Am văzut biserici în care vin darurile și după ce au venit darurile, biserica aceea s-au certat și s-au împărțit. E adevărat. E adevărat că în momentul când vin darurile într-o biserică, frații, sororile încep să se certe și să sunt tot felul de partide. Dar să știți un lucru. Biserica care are daruri este o biserică care este pe o cale bună. Sunt biserici care n-au daruri, biserica aceea nu este pe nicio cale. Umblați după darurile cele mai bune. Biserica care are daruri este o biserică pe cale bună. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Până aici, biserica aceasta din Corint are daruri, căutați aceste daruri, dar de aici, de la o cale bună, vreau să vă învăț o cale nespus mai bună, în care să combinați prezența darurilor generoase, absolut vital necesare pentru biserică, cu ce? Cu dragostea. O cale nespus mai bună. Numai în momentul când te duci într-o biserică și începi să dai dare într-o parte și alta, vei vedea biserica aceea are dragoste sau nu are dragoste. Nu-i așa? În momentul când te uiți la modul cum este viața religioasă, sfântă, a unui credincios obișnuit în biserica noastră, știți cum este? Ora 9, ora 10, vine la biserică, ascultă un program frumos de închinare, laudă, serviciu divin, predică, după care, la sfârșit, dau mâna, pace frate, pace soră, cum ești, toate bune și mai departe, se duc acasă, poate mai vin și după masă și apoi toată săptămâna își văd de treburile lor și se repetă ciclul acesta de săptămână după săptămână. Nu este nicio interacțiune serioasă între ei. Articulațiile astea nu sunt împreună. Separați. Puteau să fie la fel de bine într-un club social în care se întâlnesc din când în când la un program regulat în care este stabilit prealabil ce îi și ce fac. O biserică care are daruri, știți ce este? Biserica care are daruri, ăla este interesat. Cum să-l slujească pe fratele în nevoie? Ce faci? Păi mă, sunt bolnav. Poftim, ești bolnav? Păi dacă ești bolnav, hai să ne rugăm pentru tine. Ai asigurare medicală? Păi nu, hai să ne rugăm pentru tine. Și oamenii aceștia stau să roagă. Și după aceea sunt interesați, Domnul, ne-am rugat pentru tine, cum, ești mai bine sau... Mă, parcă mă simt ceva mai bine, dar ai nevoie să ne rugăm mai mult. Și te rogi mai mult, și nu te rogi numai prin telefon, ci înviți acasă la tine și pui și masa, și stai la părtășie și discuți despre lucrurile spirituale. Și numai în momentul când stai împreună și mănânci împreună și îți expui viața cu toate frământările, luptele, angoasele, numai atunci cu adevărat stai aproape în închietură. Și unii dintre voi ați avut probleme foarte serioase. Le-am cunoscut în cea mai parte, altădată, unii nu vor să le facă necunoscut, pentru ce? Să nu afle frații ce se întâmplă. Tragic! Cineva dintre noi, cu ani în urmă, s-a dus la operație și numai nimeni ne-a spus că merge la operație și nevoie să ne rugăm pentru el. Tragic! De ce? I-a fost rușine să spună, Doamne, eu am nevoie de operație. Oameni, mă doar, dar pe ce lume trăim? Pentru ce? Pentru că nu vreau să știe oamenii durerile pe care le am. Pentru ce? Ca să fie ajutați. O, dar de ce îi bolnav? Cu sigur că l-am bate Dumnezeu. Dacă n-ai dragoste, așa spun ceilalți. Pe că noi știm foarte bine Noi știm foarte bine că toți avem nevoi și nevoie să ne slujim unii pe alții. Și numai în momentul când ai darul acestea, numai atunci ce se întâmplă? Atunci iese la iveală posibilitatea de a ne răni sau de a ne sluji. Și e așa de important să înțelegem că este o cale bună, care este calea prezenței darurilor. Dar este o cale nespus mai bună, în care sunt și darurile și este și dragostea. Lichidul acela care să lubrifieze toate articulațiile, toate slujirea dintre noi. Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a ținut destul de mult împreună ca să învățăm că în această biserică nu se poate trăi fără dragoste. Dacă eu aș fi făcut ceea ce am făcut în această dimineață, să vin după o oră somnambul și încă cu, nu știam dacă mai pot să țin predica, în cealaltă biserică mi-aș fi făcut ședințe de comitet, nu să-l punem la punct. Sau alte lucruri. Lipsă de dragoste. Îți vânează greșelile de la distanță. Nu este nicio atracțiune, nu este nicio compasiune, nu este nicio milă. Nu este dragoste. Și tragic, noi suntem cu învățătura adevărată. Dar învățătura adevărată, dar lipsa darurilor. Vine unul și care are dar, în momentul când vine și slujește cu dar acolo, și ce se întâmplă? Să nu ne mai vorbească. Nu am păstorul ne predică la noi. De ce? Pentru că este competiție și invidie pentru cei care sunt acolo și ar putea să slujească și să înzestrează de Dumnezeu să slujească, dar este gelozie și invidie să nu cumva alții slujească mai bine decât ei. Tragedie! Asta este introducerea. Pentru ceea ce cred că urmează data viitoare, să ne vântăm la necesitatea imperioasă din bisericile noastre să avem daruri, dar pe lângă daruri să avem ce? Dragoste. O cale nespus mai bună. Daruri și dragoste. Nu biserică fără daruri, dar nici daruri fără dragoste. Și cele două trebuie să meargă mână în mână, așa cum merg oasele în încheietura aceea, care este unsă de lichidul sinovial și mișcarea este frumoasă și este pentru zidire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.